capítol 16. Nie kyllösve uhrimi, statutet nemekrepet se zodi, perendia uai, kauhveruar ju, mesoje, perdi, statuar nevendin nöpöksihin pohyni perdamar nösopörim. Vyme chelim se dipe keshfriken da zodi, perendia yt, de respektos jate gife dipe me perjetes sape, di, yt vir, nenja ibibit pönd. De pöra statutet, nepe gife uhrimet epi se unepote jak, neme chelim se dipe perjetes sape pös japen. Prevejo. Ra, Israel, nekiku investi, zbatoshe praktike. Mechelim che penjofes megatine, nepe shumezohes me pemane nevendin kuerjel chumest, nemjalt, ashtu si pekathen zodi, perendia leper me petu. Kaper gejo, Israel, zodi, perendia une. Öshte nje I vepem. Peseti do tabuash, ra, zodin, perendine pönd, megjithe zemer, megjithe shpirt, neme pere forksen pönde. Jashte neket of jaje che sot pote uvero jotem bepen ne zemren pönde. Stata dopua, dunita shvimete tu, dota fiasa shperto kureri ujub na shtepina tënde, kur epsen rrugës, kur kebrën në shprat, me kur qohesh. Pepe doti, livesh, si një shenjë në dore. Dota jenë, si shidita midis syve, nëntë ne doti, shkruash mbi plakat e shtepisë sape, ne mbi portat e pua. Njepe kur pastaj zoti, perëndia yt, dota pëfusë në vendin për të cilin ju bepu e përmete tu. Abrahamit, Isakut ne Jakobit, pëtë japë që pepe pëmëna, ne pëbukura që ti nuk I kendërtuar, njimbë njetë ne shtërpit jot me pëmira që ti nuk I kembushur, puse për qelur që ti nuk I kegërmuar.
Vreshta me lishte që ti nuk I kembjele, kur të keshën drënë, ne pëjeshën dopur, dymbë njetë kikuj beste mos harosh zotin që të nëzorin da vendi Egyptit, da shtëpia e sklamërisë.
Rembë njetë do të kesh friken da zoti, perëndia yt, do ti, shërbesh, ne do të betohesh për embrin e ti. Katërmbë njetë nuk do të shkoni pas perëndime të tjera midis perëndime të popullme që ju e rethojnë, pesëmbë njetë, sepse zoti. Perëndia yt, që ndonet në mesteje, është një perëndi ziliqar. Për ndryshe zemërimi I zotit, perëndisë tënd, do të ndizej kundër teje, ne do të bënte që ti të zhbukeshin da faqja e neut. Jashtë mbënjetë nuk do të tundoni zotin, ashtu si u përpoqët në masa. Shtatë mbënjetë do të respektoni me kujdes urdhërimet e zotit, perëndisë tuaj, regulat në statutet e ti që ai ju ka urdhëruar. Pepë mbënjetë prandaj do të bësh atë që është e drejtë, ne e mirë në sytë e zotit, që ti të përparosh, ne të hysh e të pushtosh vendin e mirë që zoti ju bepu e tu, japë e tërme të tu. Nëntë mbënjetë duke dëbuar tërë armiqtë e tu, ashtu si që kishte premtuar zoti. Njëzet kur në të armen bidi ytë do të pëpjesë. Shfarë kuptimi ka në këto regula, statute me bekrepe, që zoti, perëndia ynë, ju ka urdhëruar. Njëzet e njëti do ti, përgjigje shpirit tënd. Ishim sklemër të faraonit në Egjipt, ne zoti në nëzorin nga Egjipti me një dorë të fuqishme njëzet e dy përveç kësaj zoti me proj para syme tona. Kreum me kuri të mëna, ne të të mërësh me kundër Egjiptit, faraonit në gjithë shtëpisës e ti. Njëzet e tre në nëzori që andej për të naquar në vendin që ishte me tuar tu, jepte e për me tanë. Njëzet e katër kështu zoti na urdhëroi të zbatonim në praktikë të gjitha këto statute duke pasur frikën nga zoti, perëndia ynë, që të kemi gjithë një mirë qënje, ne që ai të na mbante të gjallë, si që po ndodh tani.
Njëzet e pesë në kjo do të jetë drejtësia jonë në rast se kujdesemi të zbatojmë në praktikë të urdhërimet e zotit, perëndisë tonë, ashtu si që na ka urdhëruar.